Bons días a todos. Imos a pasar xa ao primeiro dos relatorios desta xornada de protección da legalidade urbanística. O primeiro intervinte, o primeiro ponente, é don Santiago Valencia Vila, letrado da Xunta de Galicia. É licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela. Acedeu á escala de letrados no ano 1998, onde ocupou o seu primeiro destino como membro do Gabinete Xurídico Territorial da Coruña, e despois pasou nos servicios centrais da Asesoría Xurídica Xeral a ser xefe do Gabinete de Asuntos Constitucionais. Publicou diversos artigos e comentarios nas revistas especializadas da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia, na Revista Xurídica Galega, na Revista Aranzadi de Dereito Ambiental, e foi coautor de varios libros como os comentarios á Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedimento Administrativo Común, do Patrimonio Etnográfico ou do Patrimonio Arqueolóxico Subacuático. Colabora habitualmente como relator coa Escola Galega de Administración Pública, coa Escola Galega de Administración Sanitaria e coa Escola de Práctica Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, entre outras institucións. Ademais, está aquí porque levou con moito éxito numerosos recursos contenciosos administrativos en defensa xurisdicional da Xunta de Galicia en materia de urbanismo. Sen máis.
Bueno, en primeiro lugar, agradecer que se pensara a min para dar este relatorio. A verdade é que cando me dixeron que ia a ver esta xornada e se quería participar, dixeronme que ia ser un acto pois moi simple con pouca xente, claro. E chego aquí, creo que batimos algún tipo de récord de asistencia con esta xornada, pois dá un pouco de vértigo con pantallas e todo isto, pero bueno, eu penso que sacaremos isto adiante. Por suposto, felicitar a Asencia porque acertou esta na convocatoria desta xornada, como pon de manifesto pois a presencia de asistentes na mesma, non? De todas formas, eu antes de comenzar co meu relatorio tamén quería un pouco encadrar calea como entendo eu que debo enfocalo, non? E como falando coa Asencia tamén se entendeu que debe ser así. Evidentemente, esta xornada e cada un dos relatorios conleva temas que cada un deles pois daría para moitísimo tempo de exposición. Isto non pode ser, nin pretende ser, un curso acelerado de urbanismo. Para iso existen tamén nesta casa, da que hai moita tradición, pois eses cursos superiores, sino máis ben pois os relatorios serán dar un marco bastante iniciático, non, do que son os temas, para logo pois ir avanzando noutros relatorios na mesa redonda pois hacia cuestións máis concretas ou que susciten máis dúbidas no día a día. A maiores son consciente e asumo esta exposición con moita humildade, porque sei que moitos de vostedes pois enfrontase todos os días con expedientes dos que estaremos a falar, por lo tanto esa experiencia diaria son consciente delo. A que dá maior fonte pois de coñecementos de onde están os problemas e sobre todo que hai que buscar sempre solucións nese día a día da súa tramitación, non? Ben, dito isto, a parte do meu relatorio vai referida aos mecanismos de control preventivo da legalidade urbanística, onde é evidente que destaca de maneira nuclear ou as licenzas urbanísticas, non? As licenzas urbanísticas son 4, todas as coñecemos, non está mal lembralas. As notas que se soen dar sobre as mesmas, non? Pois son un mecanismo, acabo de dicilo, de control preventivo. Neste sentido, o artigo 194 da LOGA xa di que se trata de comprobar que os actos de ocupación, construcción, edificación e uso do solo pois son coherentes e cumpren ao ordenamento xurídico urbanístico vixente. Aquí a min gustaríame facer unha chamada, non, a esta expresión de ordenamento urbanístico vixente, porque non podemos moitas veces quedarnos só no que os instrumentos de planeamento en vigor, porque moitos deles, desgraciadamente isto é bastante usual, non están adaptados as leis do solo que se van dictando e, polo tanto, haberá que interpretálos normalmente, reinterpretálos a luz das disposicións transitorias que todas as normas de urbanísticas, todas as leis de urbanismo establecen precisamente para facer que estes urbanismo, estes planeamentos non adaptados se axusten o máis posible a estas novas directrices que implica cada unha das leis do solo, non? Tamén no artigo 194 se di que a licenza sirve para comprobar as condiciones de salubridade, de seguridade, habitabilidade e accesibilidade. Habitabilidade, este é un termo que actualmente está moi leva un tempo na nosa comunidade autónoma, moi en auxe, quero dicir, porque sobre todo a partir do decreto 262/07 isto foi desenvolvido por parte da comunidade autónoma. Existía tamén un decreto anterior. Xa, por exemplo, este artigo 4, non, deste decreto 262/07 xa establece que nos proxectos debe facerse un estudio do cumprimento da normativa de habitabilidade, que nas licenzas tamén debe facerse no otorgamento unha mención expresa ao cumprimento das mesmas e que, ademais, existe a responsabilidade de garantir que durante toda a vida desa edificación se manteñen tamén esas condicións de habitabilidade. Na reforma da Lei do Solo, según a versión que aparece na página web do MATI, da Consellería de Medio Ambiente, tamén se pon unha nova mención que debe comprobar a licencia, que é a normativa de incendios forestais. Está en tramitación parlamentaria, como acaba de dicir o conselleiro, polo tanto, hai que estar á espera de como resulte o final, non? A segunda nota de a licencia e que un mecanismo de control preventiva. A terceira, isto é repetido sempre, que é un acto de natureza arreglada, polo tanto non ten aquí entrada a potestade de discrecional da administración. Prácticamente ou se pode conceder ou non se pode conceder, o que na realidade das cousas sabemos que non é tan sinxelo como blanco e negro, pero sempre se dixo que é unha actividade arreglada e, ademais, que é unha actividade declarativa, non constitutiva. A licencia non xera o dereito, sino que, máis ben, declara que non existen obstáculos para que esa persoa pues, desenvolva a actividade que lle permite o ordenamento xurídico, o dereito civil, o normativa urbanística, o planeamento, etc., non? Seguindo un pouco dando o marco das licencias urbanísticas, pois existe na LOGA e no Regulamento de Disciplina Urbanística, na LOGA unha mención dos actos que están sometidos a licencia e no Regulamento do 99 un desenvolvemento no seu artigo 10 dos actos que están suxeitos a licencia. Tamén se recolle xa algunha mención daqueles que non están suxeitos a tal licencia. Tamén existe mención expresa a que si é a administración quen desenvolve esas actuacións tamén ten que obter esa licencia, salvo que unha norma estableza outra cousa, como pode ser, por exemplo, a Lei 10/95, ¿no? Para os proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal, sin prexuízo de que se estableza un procedimento urxente por causas de interese xeral onde cabe recabar un informe ao Concello sustitutivo de adecuación ao ordenamento urbanístico planeamento, ¿no? Interésame destacar que, de todas formas, eses listados de actos suxeitos a licencia teñen unha última cláusula aberta, porque no artigo 10 do regulamento remata que tamén estarán suxeitos a licencia que é lo que estableza as normas, os plans e as ordenanzas, non? No artigo 10.27. Sobre o tema das actuacións suxeitas a licencias, todos supoño que xa son coñecedores de que apareceu un novo elemento que a partir de agora hai que ter moi en conta en todos os sectores, como é a directiva de servicios, non? Quizá vou lembrar un pouco de onde ven todo para logo referirnos a urbanismo, non? A directiva de servicios, a Unión Europea, chegado un momento, realizou unha serie de estudios e libros blancos, non, onde apreciou que no sector servicios era onde o sector onde dentro da Unión Europea había menos mobilidade e adecuación aos principios de mercado único, non, sendo en cambio o sector pois que máis aportaba ao PIB e máis emprego tamén supoñía, non? Por eso ditou a directiva, unha directiva do 2006, con 3 anos para a transposición, tempo que rematou a finais de decembro deste ano, 29 creo que era de decembro deste ano, ese prazo para transpoñer esa directiva. Esa directiva tiene 3 finalidades, hai que telas en conta sempre, que buscar a liberdade no establecemento dos prestadores de servicios, isto é que calquera empresa ou cidadán da Unión Europea pode instalar a súa prestación de servicios en calquer país da Unión Europea, tamén a liberdade, a mobilidade na prestación de servicios, que o feito de que teña o domicilio social nun país da Unión Europea non supoña unha traba para prestar servicios noutro país, e tamén elevar a calidade dos servicios, non? Entende por servicios unha concepción bastante amplia de calquera actividade sometida á remuneración. Hai un listado dos servicios que están sometidas a esta directiva e tamén un listado restrictivo de servicios que están excluídos da mesma, non? Como busca estes objetivos a directiva de servicios? Pois principalmente, e aquí é o punto que empeza a ser de interese, limitando, eliminando burocracias e mecanismos de intervención administrativa. Sobre todo, mecanismos de intervención previa. A directiva ten un claro objetivo de eliminar as autorizacións previas, salvo casos que agora aludiremos baixo que parámetros, e sustituílas polo que se chama meras comunicacións previas e declaración responsable, sendo logo responsabilidade da administración comprobar que se adecúan á normativa correspondente, non? Cando permite con carácter restrictivo as autorizacións previas? Pois o permite baixo cando se dean 3 parámetros, non? Primeiro, non discriminación, por exemplo, por o feito de ser nacional dun ou outro país da Unión Europea. Segundo, e isto é importante, por necesidade, por razóns imperiosas de interese xeral, é o termo que utiliza. E tamén un último criterio de proporcionalidade, cando esa autorización previa sea o único medio, cando non exista outro medio menos gravoso ou menos restrictivo desa liberdade de movimentos, e polo tanto só se pode proteger ese interese xeral por medio desa autorización previa. Ben, aquí é o punto onde un pouco quería chegar. Xa a directiva establece que dentro de esas razóns imperiosas de interese xeral están a protección do medio ambiente, do entorno urbano e tamén da planificación urbana ou rural, ¿no? Por lo tanto, a directiva sí que parece bastante claro que en materia urbanística está permitindo a existencia ou a pervivencia da licencia administrativa previa. Pero, repito, que isto hai que interpretarlo de maneira restrictiva. Por lo tanto, haberá que ver si todos, e haberá que darlle unha volta, e todas as administracións terán que facer ese exercicio antes ou despois, máis ben antes, porque se ha rematado o prazo de transposición, si todas as actuacións que estamos sometendo a licenza ou autorización previa en xeral son directamente relacionadas coa protección destes bens que estamos a mencionar e a actividade urbanística en sí mesmo, ¿no? Porque acabo de dicir que no listado dos actos sometidos a licencia pois hai moitas cuestións e ademais hai unha chamada aberta a outros instrumentos, plans, normas, ordenanzas, polo tanto haberá que revisar a comunidade autónoma e por suposto tamén os concellos na parte das súas normas si todos estes actos sometidos a esta licencia previa pois responden a características establecidas na directiva. Por un pouco pechar o tema da directiva, polo menos neste momento inicial, explicar como transpuso a directiva o Estado e a comunidade autónoma. O Estado, a transposición da directiva, o fixo sobre 3 pilares normativos. Primeiro ditou o que se chama unha lei paraguas, un termo coloquial, pero xa implantado en toda a doutrina, que basicamente copia a directiva. Esta é a lei 17/2009. Publicado o 24 de novembro. Posteriormente, ditou tamén, escoitaría desfalar dela, a chamada Lei Ómnibus, que é unha lei que modifica 47 normas, bueno, non sei, varias decenas de normas, non? Esta publicouse a Lei 25/09, que se publicou o 23 de decembro, polo tanto, botando a lingua fora para chegar antes do prazo de transposición. E hai un tercer pilar, que é a modificación da Lei de Comercio Interior, que, polo que eu sei e polo que eu recabei, pois aínda está en tramitación parlamentaria, moi avanzado, pero aínda está en tramitación parlamentaria. Pola súa parte, a Comunidade Autónoma de Galicia, que está bastante avanzado neste cumprimento respecto a outras comunidades autónomas, ditou xa en decembro unha lei de modificación do comercio co tema da licencia comercial, etc. E tamén está a punto, según teño entendido, de editarse a Lei Ómnibus Galega, esta lei que vai modificar tamén varias decenas de normas autonómicas, non? É lógico que nesa Lei Ómnibus Galega vai un pouco despois, porque houve que esperar a publicación da Lei Estatal para adaptarse tamén a Lei Estatal, porque moito é desenvolvemento da Lei Ómnibus Estatal nos diferentes sectores, non? Si quería chamar a atención, por último, que o feito de que traspasáramos o tempo de transposición desta directiva fai, todos o sabemos, que aparece o efecto directo do dereito comunitario. En principio, según o Tribunal de Justicia da Unión Europea, pois calquera funcionario, calquera suiz, xa pode aplicar directamente a directiva, aínda que exista normativa nacional que a contradiga, polo que debería entón ser inaplicada, non? Polo tanto, un efecto moi forte, e desde logo calquera particular pode acudir a un Tribunal de Justicia Nacional reclamando a aplicación directa desa directiva, inaplicando a normativa nacional que vaya en contra da mesma, non? Isto, polo tanto, é importante poñelo de manifesto. De todas formas, sí que hai que decir que, aínda que podamos chegar a concluir que en materia urbanística, así a grosso modo, parece que está permitido a continuación das licencias, non remata aquí a aplicación da directiva, non? Porque incluso en aqueles sectores onde está permitida a establecimiento de autorizacións previas, de licencias previas, existen outras obrigas que impón esa directiva de servicio e as normas de transposición, pois, por exemplo, no procedimento administrativo ten que aliserarse, se reforza o silencio positivo, agora faremos unha pequena mención logo a isto, o principio de transparencia, de facilidade ao cidadán, por exemplo, hai que crear ventanillas únicas, páxinas web, principalmente, onde o cidadán, o que vai prestar a establecer un prestador de servicio, debería poder atopar todos os trámites desde o principio ata o fin, da tramitación administrativa. Incluso se di que si ese trámite hai que integrar a outras administracións públicas, non bastaría con facer un link, unha remisión a outra páxina, sino que debería estar integrada todo nunha mesma páxina. Sei que o Ministerio, o Estado tiña un macro proxecto neste sentido, aquí o viñeron falar nunhas xornadas que hubo, pero non sei se está culminado, porque era desde logo bastante ambicioso, ¿no? E a verdade que é unha verdadeira revolución neste sentido, ¿no? Ben, volvendo un pouco o que a Louga, ¿no? e a normativa sobre as licencias. Na normativa, na Lei 2002 e no Regulamento de Disciplina Urbanística se recolle tamén que a lei o procedimento da licencia, todos non hai nada que descubrir de que é unha competencia municipal a concesión da mesma. Se recolle na Louga, non? Que debe ir, a súa concesión debe estar baseada tamén en informes técnicos, xurídicos e técnicos dos servicios municipais, que para a súa petición ten que vir presentada un proxecto completo. Aí o regulamento e a lei expláyase porque entende que é necesario, pois, recalcar isto. Outro tema que suscita sempre a súa a súa litixiosidade ou que suscitou a súa litixiosidade esa mención de si ese proxecto ten que ter o visado ou non, o regulamento de disciplina urbanística o que elimina e o visado urbanístico colexial, pero a jurisprudencia soe distinguir, non? Entre o que é o visado urbanístico e o visado colexial. O visado urbanístico non é a función do colexio, sino que é da administración urbanística, pero o visado colexial entende a jurisprudencia que se rixe polas normas dos colexios profesionais, non? Pois hai unha lei do 79, hai unha lei autonómica, hai os estatutos que serían os que determinarían un pouco a obriga de que o proxecto vaya ou non con ese visado colexial. Aquí, por eso esta explicación da directiva era necesario facela, porque vai surdindo ao longo de toda a explicación, a lei ómnibus, a lei ómnibus estatal, logo a lei ómnibus galega, métese na regulación dos colexios profesionais, tiña que facelo, establece máis restriccións para a colexiación obligatoria e tamén para a exixencia de visado colexial. Quizá é dos puntos máis polémicos, parece unha mentira, que está suscitando o tema dos colexios profesionales na transposición da directiva, se non lo dixo o representante do Estado nas xornadas que hubo aquí sobre a directiva de servicios. Se ve que hai temas moi sensibles. Na lei ómnibus estatal se di que a colexiación obligatoria so poderá haber determinado por unha lei estatal, dase un prazo además ao Estado de 12 meses para editar esa lei onde regule os que están ou non en colexiación obligatoria sobre uns parámetros, non? Según os bens xurídicos que se tratan de proteger. Este prazo de 12 meses é cuestionable que cumpra a directiva cando se arrematou o prazo, non? Para a súa transposición, e di que mentre o Estado non faga ese exercicio siguen en vigor todas as normativas anteriores, non? Tamén establece que os visados colexiais obligatorios serán determinados por un real decreto estatal, e tamén establece, creo que aquí, un prazo de 4 meses para que o Estado dite este listado, non? De onde vai seguir ou non ese visado colexial obligatorio. Ademais hai outro tema que é competencial, pero xa non vou entrar nesto, de que isto veña determinado por unha lei estatal e un real decreto estatal, cando as competencias dos colexios en principio son autonómicas, sin perxuízo de que o Estado tamén teña algunha facultade ao respecto, non? De todas formas, por si sirve, eu buscando algunha sentencia máis ou menos actual que trate o tema do visado, pois atopei unha que me pareceu interesante, de Castilla-A Mancha, de 8 de xuño do 2009, que parece moi interesante porque fai un relato histórico do tema do visado urbanístico e o visado colexial, tratando tamén do tema específico de cando son obras proxectadas pola propia administración. Ven a dicir que neste caso o visado colexial non é exixible cando o proxecto veña asinado por funcionarios públicos e non, en cambio, sigue sendo exixible cando ven por técnicos externos á propia administración. Di que o punto de inflexión de esta sentencia, que pacifica un pouco a cuestión, son os estatutos do Colexio de Arquitetos do 2002, porque estes mesmos xa fan esta distinción de que é necesario visado colexial en todos os proxectos, salvo aqueles que fagan os sometidos a unha relación de dependencia coas administracións públicas. Bueno, como non se pode, tampouco podemos extendernos en cada un dos puntos, deixar mencionado, porque me pareceu interesante esta sentencia. Outro punto interesante do procedimento da concesión da licencia é esa mención final que establece a LOGA e casi todas as normas urbanísticas, ou todas, de que si no prazo de que se establece para a súa tramitación 3 meses e 1 mes para as obras menores non se conceda a licencia, en principio rese o silencio positivo, pero coa excepción de que non cabe adquirir por silencio positivo pois aproveitamentos, usos contrarios ao planeamento e á legislación urbanística. Sobre isto tamén existiu un debate histórico jurisprudencial, porque hai que ter en conta que este silencio contra legem foi desaparecendo en casi todos os sectores do dereito administrativo. Tras, sobre todo, a reforma da lei 4/99 e da lei 30/92, xa non se admitindo que a Administración, ante un cidadán que esgrime un silencio positivo, poida dicir que ese silencio non ten efectos porque é contrario ao ordenamento xurídico. Na maioría dos sectores do dereito administrativo, que di a jurisprudencia, é ese silencio positivo é eficaz, sin perxuízo de que a Administración poida utilizar os seus procedimentos de revisión de oficio, non? Isto, algúns tribunais superiores de justiza tamén o estenderon ao ámbito urbanístico, pois, por exemplo, Navarra, Valencia e Andalucía, según teño entendido, ata que en tempos máis ou menos recentes, en sentencia do Tribunal Supremo de 28 de xaneiro de 2009, ditou o Tribunal Supremo unha sentencia en interese de lei que volveu a reconducir o tema dicindo que non, que en materia urbanística, pola existencia do actual 81B do texto refundido 2/2008, sigue resindo a imposibilidade de silencio contra legem. Non cabe por silencio positivo adquirir facultades que non permite, polo tanto, ordenamento urbanístico. Unha sentencia de máis ditada en interese de lei, hai que significar que é unha sentencia que ten unha forza moi cualificada dentro do ordenamento procesual e xurídico. Algúns o equiparan a unha verdadeira fonte do dereito porque o artigo 100.7 da Lei da Xurisdición Contenciosa Administrativa establece que esta doutrina é vinculante para os tribunais inferiores e é vinculante para os tribunais tamén para os operadores xurídicos. Non ocurre así con outras sentencias, porque no dereito español, como sabemos, a jurisprudencia non é directamente vinculante. Pero esta sentencia sí, polo tanto, esta doutrina legal que fixa esta sentencia é vinculante para todos os tribunais de justicia e, de feito, según me comentaron algúns letrados de outras comunidades autónomas, aqueles tribunais de justicia que non seguían esta liña do silencio contra legem tiveron que volver a adecuarse a esta doutrina do Tribunal Supremo. Podería resurdir o debate, porque en dereito todo é discutible, por suposto, con esta directiva de servicios e as normativas de transposición. Por certo, na lei ómnibus estatal ni na lei ómnibus galega en principio vai ninguna modificación da lei do solo, pero non sei se haberá que facela, haberá que ver. Pero a mí me parece que coa directiva de servicios se pode seguir mantendo o silencio positivo, o sea, a existencia de en realidad de un silencio negativo ou silencio positivo, ou imposibilidad de silencio positivo contra legem, non? Porque aínda que é certo que a directiva reforza a necesidade de silencio positivo, permite excepcionar outra vez por razones imperiosas de interese xeral, non? E se xa vimos que a propia directiva entende como razones imperiosas de interese xeral a protección do medio ambiente, entorno urbano, planificación urbanística, pois parece que por esa vía se pode seguir mantendo esa misma teoría, non? Ben, isto basicamente o que quería falar das licenzas, tamén como parte do meu relatorio está a mención á autorización autonómica sobre o solo rústico, que tamén é un mecanismo de control preventivo, está recollido no artigo 41, non, da LOUGA. Se trata de unha intervención excepcional no sentido de que, en principio, a materia autorizatoria é municipal, pero neste tipo de solo, polos elementos que o integran, concretamente a protección do medio rural e do medio ambiente, está lexitimada a intervención das comunidades autónomas. No caso da lei galega, no solo rústico, nas diferentes tipoloxías de solo rústico, se distingue entre usos autorizables directamente por licencia, usos que necesitan primeiro que se sean autorizados pola comunidade autónoma e usos prohibidos. Convención expresa a que a concesión dunha licencia sen autorización autonómica ou contra autorización autonómica onde é necesario ou para usos prohibidos causa a nulidade de pleno dereito da mesma, non? Segundo a doutrina, no caso galego e a diferencia de outras posibilidades que existen noutros ordenamentos autonómicos, concíbese o procedimento como un procedimento dual ou sucesivo, non como un procedimento integrado con dúas partes, sino como dous procedimentos. Primeiro, é necesario tramitar autorización autonómica e logo entraría a fase da concesión da licencia urbanística municipal. Respecto á fase autonómica, está recollida nese artigo 41, o promotor debe presentar un anteproxecto, non? Ainda que cunha serie de menciones recollidas no artigo 41, se somete a información pública, se informa polos técnicos do Concello, se envía a Consellería, hai a mención ademais expresa de que se o Concello non envía a Consellería, os solicitantes poden pedir da Consellería que o reclame do Concello, para que logo a Consellería, no prazo de 3 meses desde que entrou, pois resolva esta autorización analizando se son usos compatibles coas directrices da LOGOA e dos instrumentos de ordenación do territorio, e pode concedela, rexeitala ou establecer medidas correctoras. Sería aquí expresamente que se non se conceden prazos se entende desestimado por silencio. Un pouco esta era a primeira parte da miña intervención. A segunda parte, dado que tamén estas xornadas queren un pouco publicitar e poñer de manifesto cales son as formas de actuación da Axencia, en unha parte hai un erro, un pequeno erro no programa, porque esa última parte de inspección e vigilancia urbanística é parte do seguinte relatorio, e a min, como última parte do meu, tócame un pouco falar da impugnación das licencias e da intervención que ten a Axencia neste sentido, non? Por facelo dunha forma pouco esquemática, a impugnación de licencias pode provir de tres, por reducilo, de tres tipos de actores, non? Un será o interesado, principalmente pode impugnar a licencia cando non lla conceden ou cando non lla conceden da forma que se pretendía o solicitante da mesma, ben? O segundo sería, e sempre que ser consciente disto, a acción pública, No dereito administrativo, en xeral, non existe acción pública, non existe acción de mera defensa da legalidade, tens que ter un interese lexítimo para poder accionar, pero existen sectores, patrimonio cultural, costas e urbanismo, onde existe a acción pública, non? Calquera cidadán, en defensa da legalidade urbanística, pode accionar. Está recollida na disposición adicional cuarta da LOGA, non? Se establece que esa acción pública pode exercitarse durante o tempo de construcción da edificación ou dos prazos de prescripción que se establece na propia lei. Ben, esta acción pública é un tema, ás veces, polémica. A jurisprudencia é bastante xenerosa na súa concepción. É bastante difícil acadar un resultado de inadmisibilidade cando se exercita unha acción pública. En principio, non está permitido coacción pública ou abuso de dereito, isto é que se exercitada co único de fin de perxudicar a alguén, pero isto ten que demostrarlo quen o alega, non? En principio, dado que a acción pública non requires dun interese lexítimo, será dun interese lexítimo, pois se presume correctamente exercitada, polo tanto, aquel que alega que hai un abuso de dereito é o que lle toca demostrarlo. As probas plenas son imposibles, son moi difíciles, evidentemente, tampouco se pide eso, pero incluso atopar indicios que logren o convencimento dun tribunal de justiza non é nada doado se se repasa un pouco a jurisprudencia sobre esta cuestión, non? E o terceiro actor que pode accionar contra as licencias urbanísticas, pois é outra administración, concretamente a administración autonómica, dado que ela é a competente responsable en xeral frente a estatal, digo, en principio é a responsable directa do urbanismo, non? En caso da Xunta de Galicia, a través da Axencia da Legalidade Urbanística. Ben, na Xunta de Galicia, na Axencia, actualmente a jurisprudencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia avalou a unha doble posibilidade de impugnación, non? Unha primeira posibilidade é a impugnación directa das licenzas. Os recursos judiciais entre administracións públicas están recollidos con carácter xeral no artigo 44 da Lei da Xurisdición Contenciosa Administrativa, pero se excepciona para o caso da impugnación dos actos municipais que se rixe pola Lei de Bases de Réxime Local, artigo 63 e seguintes, e concretamente a clave está no artigo 65 da Lei de Bases de Réxime Local, que ten o seu parangón exacto na Lei da Administración Local de Galicia, non? Nese artigo 65 se establece que a administración, neste caso autonómica, ten un prazo, pode acudir directamente ao contencioso administrativo no prazo de 2 meses, ou pode ir primeiramente a un requerimento potestativo este requerimento, no prazo de 15 días, e logo, se non se contesta, no prazo dun mes se pode acudir ao contencioso administrativo. Como vedes, son prazos moi curtos, non? Por lo tanto, é clave, sempre se suscita o debate de cando deben empezar a computar eses prazos, non? O artigo 92.5 da lei da LOGA, 92.5 da LOGA, establece que os concellos teñen a obriga de comunicar a consellería competente en materia de urbanismo os actos, as decisións en materia de urbanismo, non? Pois ben, en base a ese artigo, e ademais establece expresamente que a partir de aí cando comezan os prazos para esta Administración Urbanística Galega para a súa impugnación, en base a este artigo, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia pois está dicindo que non vale para empezar a computar o prazo a comunicación que a maiores ou que tamén fai os concellos á Dirección Xeral de Administración Local. Que o prazo para impugnación en materia urbanística comeza desde que exista esta comunicación específica á Consellería de Materia de Urbanismo. E a maiores, hai que dicir que o Tribunal Supremo se ha dicho en accións entre administracións públicas que o prazo realmente empeza a computar cando se transmitiu toda a información, non só do acto, sino toda a información, que isto é importante en materia de licencias. Por lo tanto, si unha administración requira outra máis información para analizar un acto, está suspendido ese prazo. A segunda vía, creo que vou mal de prazo, de tempo, supongo. Bueno, a segunda vía, serei moi rápido, a de revisión de oficio, a vía do artigo 102 da Lei 30/92, avalada, xa digo, tamén polo Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Esta é unha vía que, como o propio artigo 102 establece, non se pode facer en calquera momento, non hai prazo para o seu exercicio, aínda que hai unha mención no artigo 106 moi xenérica a que non cabe pois ir contra a boa fé, a equidade, os prazos do exercicio de acción, pero é un pouco unha limitación para evitar abusos, pero que non está cuantificada temporalmente, non? O que sí que é necesario, evidentemente, para exercitar esta vía é que se imputen causas de nulidade de pleno dereito, non? O Tribunal Superior de Justicia de Galicia se digo que mínimo 6-7 sentencia avalou esta vía para a Administración Autonómica e, ademais, considera que cando ese petición de revisión de oficio que fai a Administración Autonómica é rexeitada ou non é respondida polo Concello e se acude ao contencioso administrativo, a condena que se pode obter non pode ser a de anulación directa da licencia. A condena non... A condena non está limitada simplemente a ordenar ao Concello que inicie e culmine ese expediente de revisión de oficio, sino que si se aportan nese proceso judicial todos os datos para entrar no fondo da cuestión, se pode obter como condena a anulación directa desa licencia, non? Por último, remato con dous apuntamentos máis. Todos sabemos que a impugnación do contencioso administrativo dunha licencia non supón de por sí a suspensión da mesma, ten que solicitarse a medida cautelar de suspensión no contencioso administrativo, pero tamén é importante significar que caben outras medidas cautelares, non só a de petición de suspensión, unha que sempre é interesante, a comunidade autónoma exercita, sobre todo para proteger a terceiros, e a da anotación preventiva da demanda, non? Está recollido nos artigos 67 seguintes do Real Decreto 1097/93, se non me equivoco os números, non? Que, bueno, queda eso rexistado no rexistro da propiedade e, polo tanto, os compradores e os terceiros, pois, logo poden tamén actuar en consecuencia, non? Finalmente, xa con isto sí que remato, unha cuestión importante é a tema da execución desas sentencias. No seguinte relatorio se falará das ordes de demolición, pero eu simplemente quería limitarme a expresar que é jurisprudencia consolidada xa do Tribunal Supremo a que considera que a anulación da licencia leva aparexada a posibilidade de, en execución da mesma, pedir a demolición da edificación. Non é necesario, polo tanto, na demanda, nin é necesario que a sentencia anula a licencia e condena a demolición. Se entende que esta condena a demolición vai implícita xa na anulación da licencia. Por outro lado, o Tribunal Supremo é bastante restritiva nas causas que impiden este paso. Por exemplo, considera que non só é rexeitar ou só é mostrar a súa crítica a que os concellos, cando o que gañou a sentencia de anulación da licencia, pide esta demolición, que sexa aí cando os concellos reaccionen e digan que é inexecutable porque é susceptible de legalización. O que di moitas veces o Tribunal Supremo é que para isto o que teria que facer o concello é precisamente facer este expediente de legalización, culminalo e logo presentar ante o Tribunal de Justicia este incidente de inexecución, non o albur da petición de execución por parte do que gañou a sentencia. E tamén é bastante restrictivo nas alegacións referidas a que é legalizable porque vai haber unha modificación do plan, está iniciado esa modificación do plan. Isto non só é amparar as paralizacións das demolicións, incluso os plans culminados que permiten a legalización, o Tribunal Supremo di que non hai un automatismo na paralización da demolición. É bastante posible que ocurra esa inexecución por esta causa, pero que non hai un automatismo porque aínda hai que analizar si esa modificación do plan tivo como objetivo real enervar esta sentencia judicial, non? A min, tamén por aportarles algunha sentencia de interese, pareceme moi interesante a sentencia do Tribunal Supremo de 4 de febreiro de 2009, porque ten un relatorio moi extenso de su jurisprudencia, máis alá do caso concreto, que tamén ten un relatorio moi extenso da jurisprudencia que se move en materia de execución e inexecución cando se decreta a demolición da licencia, non? Entón, bueno, este era un pouco a miña exposición. Supoño que creo que foi un pouco rápido. Estas son as cousas que quedan cando eres exopositor. Bueno, pois sométome ao que considere Hipólito.
Bueno, moitísimas gracias. Moi interesantes os temas que suscita este relatorio. Entonces abrimos un breve turno de preguntas. A ver, estou seguro que non pode ser que non suscitara ninguna cuestión. Ben, moi ben, pois entón, si ninguén que se anima a facer ninguna pregunta, vamos a pasar á seguinte ponencia.